ุณกำลังฟังสรรหามาเล่าโดยตุ๊กตาธัญพัฒน์หากคุณกำลังรู้สึกหมดหวังและหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่ากังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทางออกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสรรหามาเล่าพอดแคสต์ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะทันได้เห็นมุกหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าคนไทยมี70ล้านคนเลิกแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปแล้ว69ล้านคนนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เห็นการโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยเขาก็พร้อมกันที่จะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นทิศทางเดียวกันว่าจริงจนนำไปสู่การหาคำตอบว่าทำไมเดือนพฤศจิกายนจึงถือว่าเป็นเดือนที่ยอดฮิตที่คู่รักมักจะใช้เป็นฤกษ์ในการสละโสดมากกว่าเดือนแบบอื่นๆเลยนะคะคือคนที่เขากำลังจะแต่งงานเนี่ยก็มักจะเลือกที่จะจัดงานในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายเหตุผลว่าทำไมคือทุกคู่เนี่ยจะต้องมาแห่กันมาจัดงานในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะจะแต่งงานกันเดือนไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่หลังจากแต่งงานต่างหากล่ะค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงการแต่งงานนะคะเป็นเรื่องปกติที่คู่บ่าวสาวเนี่ยจะวาดภาพอนาคตที่สวยงามไว้หลังจากที่ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องหลังพิธีแต่งงานนั่นเองนะคะสามีภรรยาป้ายแดงนะคะหลายคู่เลยก็เคยศึกษาชีวิตคู่แบบคู่แต่งงานมาก่อนนะคะทั้งการลองอยู่ด้วยกันการมีที่ปรึกษาเป็นคู่แต่งงานที่แต่งงานมานานหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงศึกษาถึงความล้มเหลวในชีวิตคู่จากคนที่เคยแต่งงานแล้วแล้วก็มีการหย่าร้างกันแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับคู่ของตัวเองค่ะว่าจะต้องทำยังไงนะคะใช้ชีวิตคู่ไปถึงจุดนั้นได้จุดนั้นเนี่ยในที่นี้ก็คือจุดที่ไปตลอดรอดฝั่งไม่ต้องมาหย่าลงหย่าร้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจบของความรักค่ะจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ในฐานะคนรักนั่นเองเมื่อสถานภาพมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะจากคนรักธรรมดากลายมาเป็นสามีภรรยากันนะคะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชายคาเดียวกันเนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทั้งวันทุกวันต้องบอกว่าทั้งวันและทุกวันนะคะแน่นอนว่าคงมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่มันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในสถานะแฟนเมื่อได้เผชิญหน้ากับความจริงนะคะก็จะรู้ว่าความรักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการใช้ชีวิตคู่นะคะคือมันคือความจริงค่ะคือโลกมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะคะต่อให้คน2คนรักกันมากแค่ไหนการเดินทางในระยะยาวค่ะก็มีปัจจัยมากกว่าความรักที่เข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์เยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะการอยู่ด้วยกันมีสิ่งที่ต้องปรับเข้าหากันค่อนข้างมากอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็เคยอดทนกันมาก่อนเนี่ยนะคะก็อดทนกันได้แต่พอมาอยู่บ้านเดียวกันมันก็เริ่มที่จะยากลำบากมากขึ้นทุกทีค่ะเริ่มที่จะไม่มีความสุขแล้วก็ประคับประคองไปต่อแบบฝืนๆอะไรนะคะที่หลายๆอย่างผ่านไปก็ปล่อยนะคะปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอะไรแบบนี้นะคะจนอยู่ในจุดที่มันเคยชินค่ะชินแบบชินมากจนมีความเกรงใจกันน้อยลงค่ะเมื่อถึงขีดสุดแล้วความอดทนมันก็ไปต่อไม่ได้ยิ่งฝืนก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันแย่ลงค่ะมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแค่ความรักจึงไม่อาจจะพากันไปตลอดรอดฝั่งได้แค่รักอย่างเดียวมันพากันไปไม่รอดค่ะถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่ไกลถึงไหนนะคะหยุดไว้แค่นั้นจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก่อนที่จะเป็นเรื่องราวใหญ่กว่านี้นะคะทำให้คู่สมรสในยุคนี้เนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในชีวิตหลังการสมรสพอสมควรเลยค่ะที่คนรุ่นก่อนๆอาจจะไม่เคยเผชิญมาเลยก็ได้นะคะมันมีเรื่องหยุมหยิมมากมายที่เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่สุดท้ายมันกลับกลายสะสมเป็นเรื้อรังนะคะจนมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์แล้วก็การแต่งงานในทุกวันนี้วิธีหนึ่งที่สำคัญในการประคับประคองชีวิตคู่จึงเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะทำให้คู่รักเนี่ยที่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันเนี่ยค่ะอาจจะต้องมานั่งคุยกันนะคะอย่างจริงจังแล้วก็ลึกซึ้งแบบคู่รักในอดีตที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนเลยนะคะก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่า สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะที่บ่าวสาวควรที่จะคุยกันก่อนแต่งงานเพื่อกำหนดความเข้าใจได้ในระยะยาวของคู่รักนั่นเองค่ะบทสนทนาที่1นะคะเราจะเผชิญหน้ากับความท้าทายร่วมกันได้อย่างไรค่ะคุณผู้ฟังมันมีปัจจัยหยุมหยิมหลายข้อที่เป็นต้นเหตุของการหย่าร้างสำหรับคู่รักในปัจจุบันนะคะทำให้คู่รักในปัจจุบันนี้อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างที่คู่รักในอดีตไม่เคยต้องคำนึงถึงมาก่อนเลยก็ได้นะคะและความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้ล่ะค่ะก็อาจจะนำมาถึงความขัดแย้งคู่รักจึงจำเป็นที่จะต้องคาดหวังกับมันนะคะคู่รักต้องมีแผนที่จะเผชิญหน้าแล้วก็วิธีแก้ไขข้อขัดแย้งเมื่อมันเกิดขึ้นค่ะทั้งคู่ต้องให้คำแนะนำกันและกันได้นะคะเมื่อพวกเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับมันจนถึงทางตันนะคะว่าจะต้องทำยังไงกันดีเนี่ยโดยเมื่อก่อนคู่รักในอดีตอาจจะใช้วิธีขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คู่รักในปัจจุบันมักจะเป็นคู่รักที่พยายามก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเองค่ะอย่างโดดเดี่ยวมากกว่ามีความเป็นปัจเจกสูงคือแบบว่าคือฉันหาเองได้สร้างฐานะเองได้ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งปรึกษาใครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีการสนทนาพูดคุยกันก่อนที่จะแต่งงานเกี่ยวกับความคิดของกันและกันในประเด็นเรื่องของการขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ได้เมื่อคู่คุณต้องเผชิญกับความยากลำบากตามลำพังนั่นเองข้อที่2นะคะบทสนทนาที่2คือครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการแต่งงานของเราแค่ไหนใครที่บอกว่าความรักเป็นเรื่องของคน2คนคงจะต้องลืมแล้วก็คิดแล้วเราก็ลองมาคิดสิว่าแต่ละฝ่ายนี้มีครอบครัวอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งครอบครัวของแต่ละฝ่ายนั่นแหละค่ะที่จะกลายเป็นอุปสรรคชี้วัดว่าความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยจะรุ่งหรือร่วงได้นั่นเองนะคะเพราะหากเปิดตัวคู่รักให้ทางบ้านได้รู้จักแล้วเนี่ยครอบครัวอีกฝ่ายเกิดไม่ชอบขึ้นมาปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าความรักแทบจะถึงทางตันเลยทีเดียวก็ต้องเข้มแข็งนะคะต้องมั่นคงต้องเชื่อใจกันต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะพิสูจน์ความดีพิสูจน์ความรักกันอยู่นานกว่าครอบครัวจะใจอ่อนนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่นเลยนะคะย้ำว่าไม่ใช่ทุกคู่ที่จะโชคดีนะคะเผลอๆนะคะคนรักคู่รักเนี่ยแหละค่ะพังเพราะพ่อแม่ไม่ปลื้มอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่ยังอยู่อาศัยกับครอบครัวเดิมหลังแต่งงานแล้วนะคะไม่ได้แยกบ้านแยกช่องกันไปนี่แหละค่ะโดยมีสมาชิกใหม่อย่างลูกเขยลูกสะใภ้เข้าไปอยู่แทนเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่เพิ่มนะคะทำให้มีความซับซ้อนในบ้านมากขึ้นแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่หลังๆอาจจะมีใครสักคนที่รู้สึกว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคู่ของคุณมากเกินไปแล้วนะคะดังนั้นเป็นเรื่องที่คู่รักต้องพิจารณาก่อนแต่งงานค่ะเกี่ยวกับวิธีการกำหนดบทบาทของขอบเขตที่ชัดเจนของครอบครัวเพื่อลดปัญหาในอนาคตนะคะการแต่งงานของคนทั้งคู่เนี่ยจะแยกเป็นครอบครัวใหม่หรือไม่หรือจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความซับซ้อนซึ่งอาจจะสร้างความตึงเครียดให้กับคู่สามีภรรยาที่อยากสร้างครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองมากๆเลยทีเดียวค่ะและทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นซึ่งนี่เองค่ะอาจจะเป็นภัยเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามหนักจนถึงจุดตึงเครียดได้เลยนะคะบทสนทนาที่3ในอนาคตเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันหรือเปล่านะคะหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการหย่าร้างคือความไม่ลงรอยกันค่ะเมื่อได้เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่จริงจังนะคะคุณจะพบว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเผชิญและเรียนรู้กันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแนวทางในการใช้ชีวิตคู่ครอบครัวหน้าที่การงานสถานะทางการเงินทั้งสังคมรอบข้างความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เหนืออื่นใดคือทัศนคติค่ะพวกคุณจะยังมองเห็นกันและกันหรือไม่ในอนาคตชีวิตคู่ค่ะไม่ควรที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณจะต้องมาละทิ้งความเป็นส่วนตัวความฝันส่วนตัวแต่ความฝันส่วนตัวของคุณจะมีคนรักอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าคุยกันให้รู้เรื่องนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำพาคุณไปพบกับความมั่นคงของชีวิตคู่ค่ะความไม่ลงรอยกันมันสามารถไปถึงจุดติดจุดชนวนนะคะขึ้นมาได้จากหลากหลายปัจจัยที่เราได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนะคะซึ่งมันค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอย่าพูดว่าแค่เรารักกันมากพอเราก็จะมองข้ามมันไปได้เ เพราะเมื่อถึงเวลานะคะจุดที่ต่างฝ่ายต่างฝืนจนล้านี่แหละค่ะพวกคุณจะอดทนกับมันต่อไปไม่ไหวพวกคุณเองนั่นแหละค่ะต้องหาวิสัยทัศน์ร่วมกันในอนาคตให้เจอก่อนนะคะมันไม่เพียงแค่เป็นมุมมองปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันคือความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็ยังรวมถึงศักยภาพของคุณทั้งคู่ที่จะต้องสร้างอะไรร่วมกันด้วยเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะใช้เวลาร่วมกันในอนาคตยังไงนะคะอยากอยู่กันแบบไหนอยากอยู่กันที่ไหนนะคะอยากจะสัมผัสอะไรด้วยกันภาพเนี่ยมันจะต้องชัดเจนแค่ไหนนะคะเราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะคู่รักควรที่จะพูดสิ่งนี้นะคะที่พวกคุณเนี่ยต้องการว่าอยากเห็นอะไรในอนาคตบ้างคือภาพมันต้องชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อภาพชัดแล้วนะคะก็ทำตามสิ่งที่เราตั้งเป้าตั้งเป้าหมายไว้นะคะอย่าแบบผิดร่องผิดรอยนะคะอย่าแบบเหมือนพูดเราไม่ทำอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเมื่อถึงปลายทางแล้วถ้าอะไรที่พูดว่าจะทำแล้วทำไม่ได้อะไรที่เราวาดภาพไว้แล้วมันชัดเจนแล้วแต่คุณเองนั่นแหละที่ทำให้มันไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะถึงทางตันของความรักอยู่ดีต่อไปบทสนทนาที่4ค่ะเราสามารถยอมรับอิทธิพลของกันและกันได้หรือเปล่าองค์ประกอบในความสำคัญค่ะคุณผู้ฟังจำเป็นสำหรับชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งที่เรียกว่าการยอมรับอิทธิพลของกันและกันค่ะซึ่งมันเป็นความสามารถในการยอมรับอิทธิพลของคู่ชีวิตของตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับความเคารพต่อคู่ชีวิตของคุณนั่นแหละหรืออาจจะพูดว่าเป็นความเต็มใจที่จะเปิดใจรับความคิดเห็นของพวกเขานะคะฟังให้มากก่อนนะคะที่จะตอบโต้มันเป็นความเข้าใจที่ยืดหยุ่นแล้วก็ประนีประนอมในความสัมพันธ์มากๆคู่รักที่สามารถยอมรับอิทธิพลของกันและกันได้เนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นในชีวิตแต่งงานเลยทีเดียวนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะการยอมรับอิทธิพลของคู่ชีวิตไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องฝืนใจจำใจหรือว่ายอมจำนนต่อคู่ของคุณนะคะแบบที่แบบว่าหลับหูหลับตาหลับแบบหลับหูหลับตายอมรับทุกอย่างที่เขาเสนอมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะโดยที่ไม่กล้าปิดปากแสดงความคิดเห็นของตัวเองเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่อีกนะคะแต่มันหมายความว่าคุณทั้งคู่จะต้องยินดีที่จะพูดคุยเพื่อหาจุดตรงกลางรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในระหว่างกระบวนการต่างหากค่ะจึงเป็นหัวข้อของการสนทนาที่สำคัญสำหรับชีวิตคู่ที่จะแต่งงานกันนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะเห็นสัญญาณตั้งแต่เริ่มต้นขอเปิดประเด็นสนทนาบางอย่างแล้วแหละนะว่าคู่ของคุณเนี่ยเต็มใจมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะพบกันครึ่งทางเพราะหากคู่ของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าพยายามชิงอำนาจเพื่ออยู่เหนือกว่าคุณตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีในชีวิตคู่แล้วนะคะให้คิดไว้แบบนี้มันคือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะคะอ่ะบทสนทนาข้อที่5ค่ะค่านิยมเกี่ยวกับเงินและรสนิยมเรื่องเซ็กซ์เป็นยังไงว่าใครว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะว่ากันว่าปัญหา2ข้อแรกที่ทำให้คู่รักเนี่ยมักจะทะเลาะกันแล้วก็ไปกันไม่รอดนั่นก็คือเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของเซ็กซ์นั่นเองทั้ง2เรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของชีวิตคู่ได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งความใหญ่โตของปัญหามันเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้จบแค่การเลิกราหรือเซ็นใบหย่าเท่านั้นค่ะหรือพูดคุยเรื่องสิทธิในการดูแลลูกแล้วก็แยกทางกันไปแค่นั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่มันอาจจะจบด้วยการเป็นคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวเรื่องเงินค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่เรื่องเซ็กส์ค่ะหลายคนนะคะอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นปัญหาในการฟ้องหย่าได้มันเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองนะคะบอกเลยว่าเป็นมือที่4ทำให้ความรักร้าวฉานมานักต่อนักแล้วนะคะกรณีที่รักกันจนถึงขั้นแต่งงานแต่วิวาล่มเทกันในวันงานเพราะสินสอดก็มีให้เห็นเยอะแยะนะนะคะก็คือแบบไม่มีสินสอดมาแต่งก็เลยต้องเทงานวิวากันไปวิวาล่มกันไปหรือแค่รักกันไม่ได้ทำให้ท้องอิ่มนะคะสุดท้ายเราก็ต้องใช้เงินแลกข้าวแลกน้ำอยู่ดีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะหรือว่าคู่ของเราเนี่ยนะคะไม่มีสภาพคล่องทางการเงินส่งผลเสียต่อความรักในระยะยาวแน่นอนค่ะอันนี้ให้คิดไว้เลยหรือเกิดเปรียบเทียบเรื่องเงินกันขึ้นมาที่หรือเกิดเปรียบเทียบเรื่องเงินกันขึ้นมาก็จบเหตุเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบ้างก็ต้องมานั่ง เกี่ยงกันว่าทุกเดือนเลยว่าใครจะจ่ายนั่นจ่ายนี่ฉันจ่ายนั่นจ่ายนี่เธอจ่ายนั่นจ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือประเภทคนที่หาเงินตัวเป็นเกลียวเลยนะคะอีกคนนึงใช้อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยแถมปิดบังหนี้สินกันอีกมันจะต้องรู้จักหน้าที่รับผิดชอบทางการเงินของแต่ละฝ่ายเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยค่ะหลายคู่ก็ยังเข้าใจเรื่องสินสอดไม่เคลียร์ด้วยซ้ำไปนะคะนั่นทำให้เงินเนี่ยล่ะค่ะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คู่สามีภรรยาเนี่ยต้องหารือกันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะขัดแย้งกันเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนำไปสู่การหย่าร้างได้เช่นเดียวกันโดยควรเริ่มต้นพูดคุยกันตั้งแต่ตอนที่พิจารณาจะแต่งงานกันแล้วนะคะคู่รักหลายคู่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องของการเงินของตัวเองแต่จะเผชิญกับความท้าทายในการรวมสินทรัพย์ของพวกเขาเนี่ยไว้ด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเงินที่ใช้ในการจัดงานแต่งนะคะและก็เงินที่เป็นกองกลางสำหรับกิจกรรมต่างๆในครอบครัวการสื่อสารแบบเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะเป็นกุญแจสำคัญในการพูดคุยเรื่องนี้เลยทีเดียวแล้วก็หากคู่รักไม่ได้คุยกันเรื่องของเงินในเชิงลึกมาก่อนเนี่ยนะคะก็กลายเป็นช่องว่างในความสัมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขในภายหลังถ้าเราไม่ได้เกิดการคุยกันก่อนเช่นเดียวกันกับเรื่องเซ็กส์ค่ะมันทำให้เรื่องที่สามีภรรยาต้องเปิดอกคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเรื่องพื้นฐานของการเป็นคู่สมรสด้วยกันด้วยซ้ำนะคะสำหรับเรื่องเซ็กส์หากรสนิยมเรื่องเซ็กไม่ตรงกันค่ะแถมยังไม่เปิดใจที่จะคุยกันอีกชีวิตคู่ก็ไม่มีทางที่จะไปกันรอดค่ะต้องเข้าใจว่าเรื่องเซ็กส์หลังแต่งงานนั้นไม่ใช่แค่มีความสุขทางเพศอย่างเดียวนะคะมันยังหมายถึงการวางแผนเรื่องทายาทด้วยการกระชับความสัมพันธ์ความรักการเอาใจใส่ความเบื่อหน่ายรักจืดจางความล้มเหลวในความสัมพันธ์เซ็กมีผลโดยตรงต่อชีวิตการแต่งงานของพวกคุณค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมเราถึงต้องช่วยสนับสนุนความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ยืนยันว่าการอยู่ก่อนแต่งมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับคนนี้ดีหรือเปล่าหากยังไม่แต่งงานค่ะก็จะพบว่าเรื่องเซ็กเนี่ยไปกันไม่ได้ความเสียหายมันก็อาจจะน้อยลงกว่าการแต่งงานไปแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าอุ๊ยฉันต้องการเรื่องเซ็กเนี่ยความต้องการเรื่องเซ็กเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเซ็กเป็นองค์ประกอบของชีวิตคู่อย่างหนึ่งเลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถตอบสนองทางเพศของอีกฝ่ายได้เลยค่ะมันก็สามารถเป็นคดีความถึงขั้นฟ้องร้องหย่าได้เนี่ยแหละจึงเป็นบทสนทนาที่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแต่งงานค่ะคุณผู้ฟังการประคับประคองให้ชีวิตแต่งงานประสบความสำเร็จของคนรุ่นนี้เนี่ยมันยากกว่าคนรุ่นก่อนๆไหนจะเรื่องของความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้นทำให้ต่างคนต่างมีอีโก้สูงนะคะแต่ความอดทนนั้นต่ำเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังแต่งงานกันง่ายค่ะแต่หย่าร้างกันง่ายกว่าแล้วก็หลายๆคนค่ะก็ไม่แคร์ด้วยว่าจะต้องแต่งงานกันอีกกี่ครั้งในชีวิตนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่อยากจะแต่งงานบ่อยๆไม่มีใครที่จะอยากมีชีวิตคู่ในการแต่งงานที่ล้มเหลวนะคะดังนั้นการคุยกันก่อนนะคะทั้ง 4-5 ข้อที่กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตคู่เพื่อให้แน่ใจว่าการแต่งงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่มีใครอยากที่จะล้มเหลวในชีวิตคู่ค่ะก็ไปคุยกันซะนะคะไปทำความตกลงกันให้ชัดเจนสร้างภาพนั้นให้ชัดเจนค่ะแล้วก็คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแล้วก็อย่าร้างกันนะคะรักกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่อย่าแบบอย่าเกลียดกันเลยนะคะรักแล้วมองหน้ากันไม่ติดนี่ก็ไม่ใช่เลิกกันไปแล้วก็เป็นคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะอยู่ที่เรานะคะจะเข้าใจมันมากแค่ไหนแล้วเราก็จะเข้าใจกันและกันมากแค่ไหนเท่านั้นเองวันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์คนต้นคิดได้ทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ